Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat terus meningkatkan kualitas ilmu, iman dan amal kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia dalam halaqah ilmiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan dan halaqah ini sebagai salah satu sebab di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan berbagai macam keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Sebagaimana telah disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam melalui sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ke tengah-tengah mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat dan maghfirah, kemudian akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang terdekat dengannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun tema kajian kita sekarang ini adalah tentang kemiskinan yang kalian takutkan. Bagi sebagian orang, kemiskinan memang menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga mereka berupaya untuk bisa terhindar dari yang namanya kemiskinan. Segala upaya dilakukan, dari mulai upaya yang paling ringan hingga upaya yang paling berat. Tujuannya hanya satu. Bagaimana caranya bisa keluar dari yang namanya kemiskinan. Ikhwanul fillah rahimakumullah, namun kajian kita tentang kemiskinan tidaklah berkaitan dengan permasalahan ekonomi ataupun sosial. Kita ingin mengkaji tentang kemiskinan dari sudut pandang Islam. Bagaimana sesungguhnya Islam memandang sesuatu yang disebut dengan kemiskinan, dan apa solusi Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Dan sebelum itu, ikhwanul fillah rahimakumullah, penting untuk kita ingat bersama bahwa kemiskinan adalah salah satu pintu di mana setan akan masuk melalui pintu tersebut untuk menyesatkan dan menjauhkan manusia, khususnya kaum mukminin, dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan setan tentu saja banyak sekali caranya, banyak sekali upaya yang dilakukannya. Satu di antaranya adalah kemiskinan. Setan akan menakut-nakuti orang-orang miskin dengan kemiskinannya. Sebagaimana setan akan menyesatkan orang-orang saleh dengan kesolehannya. Bukan dengan kemaksiatan yang digambarkan di hadapan mereka sebagai sebuah kebaikan, tidak. Tapi justru setan akan menyesatkan orang-orang saleh dengan kesolehan yang dilakukannya. Setan akan menyesatkan dan memalingkan orang-orang yang berilmu bukan dengan kebodohan. Bukan dengan cara menampakkan kebodohan sebagai sesuatu yang baik di hadapan mereka. Tapi justru setan memalingkan mereka dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi kemiskinan adalah salah satu pintu di mana setan akan masuk melalui pintu itu untuk menyesatkan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita akan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Setan itu akan menjanjikan dalam artian menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Dan akan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Biasanya, orang kalau sudah takut dengan yang namanya kemiskinan, maka sangat rentan sekali dia melakukan berbagai macam tindakan yang jahat, tindakan yang buruk. Orang kalau sudah takut dengan yang namanya kemiskinan, maka dia akan melakukan segala upaya agar bisa terhindar darinya. Tanpa peduli apakah upayanya itu baik atau buruk. Apakah usahanya itu halal atau tidak. Jadi sebelum setan menyuruh orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang jahat, setan menakut-nakuti mereka terlebih dahulu dengan yang namanya kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Lalu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wallah ya'idukum maghfiratan minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan dan karunia. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunianya. Dan faktanya, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita bisa lihat berapa banyak orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah karena miskin. Berapa banyak orang yang sudah tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu karena miskin. Berapa banyak da'i ilallah yang tidak mau lagi berdakwah karena kemiskinan. Kemiskinan sudah tergambar sebagai sesuatu yang menakutkan. Membuat semua pihak panik. Karena itu penting untuk kita mengetahui. Seperti apa sih sesungguhnya Islam memandang kemiskinan itu? Maka ikhwan bin rahimakumullah, pertama, la yanzurul Islam ilal faqri ala annahu aibun. Islam itu tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah celah, sebagai sesuatu yang buruk. Islam juga tidak memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang bisa merendahkan kehormatan seseorang. Islam juga tidak memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang menyebabkan hilangnya kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu, Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya, mukminin, muslimin, mukminat, muslimat, bahwa yang bisa mengantarkan seseorang kepada kemuliaan, kedudukan, kehormatan adalah ilmu, iman, amal soleh, dan takwa. Di dalam beberapa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Al-Mujadilah di antaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang beramal saleh beberapa derajat. Jelas di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kedudukan akan diraih oleh seseorang manakala memiliki iman dan amal saleh. Allah tidak menyebutkan bahwa yang akan diberi kedudukan dan yang akan mendapatkan kedudukan di dunia itu adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang tidak miskin. Tidak. Ini satu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama kedudukannya antara orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jelas kedudukannya akan berbeda. Orang yang berilmu itu bisa santai. Tetapi orang yang jahil akan sibuk sendiri walaupun dia memiliki banyak kekayaan. Karena itu sebagian salaf mengatakan atau sebagian para ulama mengatakan, al ilmu yahrusuka wal mal anta tahrusuhu. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan menjagamu. Sedangkan harta adalah sesuatu yang engkau akan senantiasa sibuk menjaganya. Beda kan kedudukannya? Orang yang berilmu lebih santai dibandingkan dengan orang yang jahil meskipun punya banyak harta benda. Orang yang dalam keadaan jahil punya banyak harta akan sibuk. Hidupnya tidak akan tenang. Yang diingatnya selalu bagaimana harta saya di sini, bagaimana harta saya di sana. Siapa yang mengurusi kebun saya di sana? Bagaimana hasil panen padi yang ada di daerah sana? Terus seperti itu. Dari waktu ke waktu, yang dipikirkannya adalah harta, 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 harta. Beda dengan orang yang berilmu, meskipun dalam keadaan tidak punya harta, dalam keadaan miskin, ia akan hidup dengan tenang. Kenapa? Karena ilmu yang akan menjaganya. Ilmu yang akan menjaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala bedakan kedudukannya. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama kedudukannya antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban karena kita semua pasti akan mengatakan tidak sama. Oleh karena itu pertanyaan ini disebut oleh para ulama sebagai istifhamun ingkari. Pertanyaan yang bernada pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah
celaan atau cacat. Selanjutnya dalam firman-Nya yang lain di surat Ghafir atau Al-Mumin ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidak sama kedudukannya antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Walladzina amanu wa amilus shalihat walal musii. Dan tidak akan sama pula kedudukan orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang melakukan kedurhakaan. Enggak sama. Berikutnya di Quran surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak memandang kemiskinan dan kekayaan sebagai sebuah status yang mencolok perbedaannya, tidak. Justru Islam memandang bahwa kemiskinan dengan kekayaan itu sama. Yang menjadi perbedaan adalah iman, ilmu, amal soleh dan takwa. Itu yang menjadi perbedaan. Ini Islam. Kalau dalam pandangan jahiliyah, memang yang menjadi tolak ukur, yang menjadi tolak ukur adalah kekayaan. Di masa jahiliyah orang akan dihormati, orang akan dimuliakan, orang akan diagungkan manakala memiliki harta benda. Inilah salah satu sebab mengapa orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak mau menerima Nabi alaihi salatu wasallam sebagai nabi. Tidak mau mengikuti dakwah beliau. Li'annahu fakir. Alasannya adalah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fakir, tidak punya harta, orang yang miskin. Mereka malah memiliki angan-angan. Andai saja wahyu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang yang dikenal hebat dan banyak kekayaannya pada waktu itu. Yang pertama bernama Al-Walid ibn al-Mughirah al-Qurashi, kemudian yang kedua bernama Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Tentulah akan sempurna dan baik keadaan. Tentu akan lebih pas dan cocok, kata mereka. Karena dua orang ini, Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud, adalah dua orang yang terpandang. Yang satunya dari kota Mekah, yang satunya dari Taif. Disinggung soal ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Di Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim." Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seseorang yang berasal dari dua kampung, dua negeri yang besar, Makkah dan Thaif?" Karena dalam pandangan mereka, yang pantas untuk menjadi nabi itu orang kaya, bukan orang yang miskin. Ya. Ini dalam pandangan mereka. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa ideologi materialisme itu ternyata sudah lahir. Sejak dulu, bukan zaman sekarang saja. Dan lahirnya ternyata sebelum Islam. Di masa jahiliyah. Ya. Sudah lahir, ada pandangan bahwa harta adalah segala-galanya, kekayaan adalah segala-galanya. Pandangan yang seperti ini juga tidak hanya terjadi pada kaum jahiliyah. Ya. Tapi juga terjadi pada Bani Israel. Bani Israel ketika dikabarkan kepada mereka bahwa yang akan memimpin mereka, yang akan menjadi raja di tengah-tengah mereka adalah Talut, maka mereka mengingkarinya. Bagaimana bisa? Talut yang akan memimpin kita, Talut yang akan menjadi raja di tengah-tengah kita. Sementara Talut ini bukan siapa-siapa. Talut ini miskin, tidak punya harta. Mereka menolak. Mereka mengerutkan dahi-dahinya. Kok bisa? Ya. Talut seorang yang lemah, seorang yang miskin, tidak punya kekuatan harta, dijadikan sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala singgung hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Kata Allah, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha Talut malika. Nabi mereka Bani Israel telah berkata kepada mereka, mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Talut sebagai raja mereka. Talut ini orang soleh meskipun miskin. Orang soleh meskipun miskin. Hamba yang soleh. Hamba yang baik. Tapi justru dengan kesolehannya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan Talut sebagai penguasa dan raja di kalangan Bani Israel. Dan ini disampaikan oleh Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Qalu anna yakun lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atun minal mal. Bani Israel menjawab, anna yakun lahul mulk, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi raja, memerintah kami, memimpin kami, sementara sebenarnya kami lebih berhak daripada dia. Kenapa? Karena dia, Talut itu, tidak diberi keluasan dalam hal harta benda. Ya. Jadi materialisme ini ternyata salapnya kaum jahiliyah dan Bani Israel. Ketika Islam datang, Islam menghancurkan sekat. Dia. Pembeda yang membedakan status miskin dengan kaya. Dan pemikiran bahwa kekayaan adalah segala-galanya masih terbawa di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ketika Nabi mulai berdakwah dan mulai banyak dari kalangan orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang mengikuti dakwah beliau, ini orang-orang kaya enggak mau kalau semajelis dengan orang-orang miskin. Subhanallah, enggak mau. Kenapa? Gengsi. Akhirnya Sadatul Arab, tokoh-tokoh Arab, para bangsawan Arab datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berkata, "Ij'al lana yawman wa lahum yawman. Yaji'una ilaika wa la naji'u. Wa naji'u ilaika wa la yaji'un." Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, jadikan untuk kita satu hari. Jadikan untuk kita satu hari yang kita semua bisa mendatangi. Kalau mereka orang-orang miskin datang kepadamu, maka kami tidak akan datang. Tapi nanti giliran kami datang kepadamu, maka mereka jangan datang. Gak bisa kami ini bersama dengan mereka orang-orang miskin. Mereka ingin dipisahkan majelisnya. Nanti satu ketika Nabi bermajelis dengan orang-orang kaya, para pembesar, tokoh-tokoh yang terkenal. Setelah itu Nabi bermajelis dengan orang-orang miskin. Yang mungkin saja menu yang disediakan tentu berbeda. Ya. Ada arisan orang-orang kaya, ada arisan orang-orang miskin. Ada arisan orang-orang yang sederhana, kan gitu. Kalau sekarang kan gitu ya. Ayo kita bikin arisan. Arisan orang-orang kaya itu nilainya dari 5 juta ke atas. Kalau orang-orang miskin ratusan ribu lah. Orang-orang yang sederhana mungkin bisa mencapai 1 juta lah. Ketika Sadatul Arab, pemuka-pemuka Arab, bangsawan-bangsawan Arab meminta hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam, turun firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, beribadah kepada Rabbnya. Bil ghadati wal ashi, di pagi dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka semua itu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhu turidu zinatal hayatad dunya. Jangan sekali-kali pandanganmu engkau palingkan dari mereka. Hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti, mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Ditegur, diingatkan melalui ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar, tetap tidak membeda-bedakan si miskin dan si kaya. Subhanallah, kekayaan itu kita yang sangat besar. Tapi ini juga tidak berarti bahwa kemiskinan bukan fitnah. Kemiskinan dan kekayaan sama-sama fitnah. Nabi alaihi salatu wasallam hampir terpengaruh dengan kondisi yang seperti ini. Ketika beliau menghadapi pemuka-pemuka Quraisy, ya, para bangsawan, orang-orang kaya, ya, high class, borjuis, atau apalah namanya, datang Ibnu Ummi Maktum, seorang yang miskin, buta, meminta izin untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu itu beliau memiliki pandangan bahwa ini penting, ya. Mengarahkan orang-orang kaya ini penting ini. Ya. Sementara Ibnu Ummi Maktum satu orang buta, miskin, pengen ketemu Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi apa istilahnya, menyepelekannya. Nabi berasumsi bahwa kalau seandainya ini orang-orang kaya ini, ya, hatinya bisa diraih, ya, maka tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dakwah, kan begitu? Ya. Ini dalam pandangan Nabi. Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Abasa wa tawalla, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menampakkan muka yang masam dan berpaling. Kapan itu? An ja'ahul a'ma, ketika orang yang buta datang kepada beliau. Padahal bisa jadi kedatangan dia itu ingin mensucikan dirinya, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Beda halnya ketika ada orang-orang kaya, maka engkau wahai Muhammad memberikan, menampakkan penerimaan yang luar biasa. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya ikhwan fillah rahimakumullah, keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam justru didukung dengan adanya orang-orang yang fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dakwah beliau alaihi salatu wasallam menjadi kuat. Dan ini memberikan faedah tersendiri kepada kita bahwa sesungguhnya keberhasilan dakwah itu bukan melulu dengan harta benda. Dan jadi peringatan bagi para da'i-da'i ilallah agar mereka tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap mad'u-mad'uji, yang miskin dan yang kaya. Jangan sampai lebih perhatian kepada yang kaya dengan harapan bisa membantu dakwah, mengembangkan dakwah, sementara yang miskin dikesampingkan. Kita harus ingat kisah ini di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang dai perhatiannya hanya tertuju kepada orang-orang kaya karena kekayaan yang mereka miliki dengan alasan untuk bisa menopang dakwah, maka dia akan celaka. Dia akan binasa. Tidak sedikit dai-dai ilallah yang justru celaka karena perhatiannya terhadap dunia dan terhadap orang-orang yang memiliki harta benda, kekayaan. Si dai itu pola pikirnya akan dirubah. Dan akan berubah sedikit demi sedikit dengan harta. Oleh karena itu, ad-dirhamu dikatakan dalam ungkapan-ungkapan syair Arab, da'uddin, dirham, ini sebagai gambaran dari harta benda, adalah da'uddin, penyakit agama. Wal'alimu tabibuddin, sedangkan orang alim itu dokter agama. Kalau si dokter sudah senang kepada penyakit, maka siapa yang akan mengobati? Ya. Ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena itu, sekali lagi, Islam datang menghancurkan sekat pembeda status antara yang miskin dengan yang kaya. Dan Islam tidak memandang kemiskinan sebagai sebuah celah, sebagai sebuah aib. Apalagi kalau kita melihat dan mengetahui sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyinggung soal orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, miskin, maka setidaknya itu akan menguatkan keyakinan kita bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang bisa menjatuhkan dan membinasakan seseorang. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yadkhulu fuqara ummati al-jannata qabla aghniyaiha bi 500 an. Para fuqara, orang-orang miskin dari kalangan umatku, mereka akan masuk ke dalam surga mendahului orang-orang kayanya. Mereka akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya. Dengan jarak khamsumi'ati 'am, 500 tahun. Jaraknya 500 tahun. Orang-orang miskin dulu masuk surga. Setelah 500 tahun kemudian, baru orang-orang kaya. Hitungan di akhirat dengan di dunia itu berbeda. Satu hari di dunia berbeda dengan satu hari di akhirat. Kita bisa bayangkan kalau jaraknya 500 tahun, itu lamanya seperti apa. Ketika ditanyakan kenapa orang-orang kaya kok telat masuk jannah, kenapa mereka belakangan masuk jannahnya, disebutkan dalam riwayat lain, mahbusun. Mereka itu tertahan. Tertahan dengan apa? Dengan perhitungan harta benda yang mereka miliki. Sudah selesai semuanya, hampir masuk surga, ditahan heula. Karena urusan apa? Harta. Kalau orang-orang miskin selesai semua perhitungan dan segala macamnya, masuk jannah langsung. Dan orang-orang kaya, setelah selesai semua perhitungannya, tinggal perhitungan soal harta benda yang dimiliki. Mahbusun. Ashabul jad, mahbusun, kata Nabi. Orang-orang kaya agak tertahan. Dimintai pertanggungjawaban akan harta yang dimilikinya. Ikhwanu fillah rahimakumullah, berikutnya yang kedua, al-islamu yanzuru al-faqra ala annahu ibtila'un minallah. Islam itu memandang kemiskinan sebagai sebuah ujian yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana Allah terangkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 155, kata Allah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i." Kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan kekurangan harta serta kekurangan jiwa. Jadi kemiskinan menurut pandangan Islam adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kekurangan harta, kekurangan jiwa, wat tamarat, dan buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan, wabashiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ujian itu adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari yang namanya ujian. Pasti semuanya mendapatkan ujian. Dan ujian itu tidak selalu menyangkut hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan. Ujian itu bisa berkenaan dengan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang buruk. Allah mengatakan, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Jadi kebaikan dan kejelekan adalah fitnah. Kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, "Wama yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi min khati'atin." Seorang hamba mukmin itu akan senantiasa terus mendapatkan ujian, cobaan dalam dirinya, ujian pada anak-anaknya, ujian pada hartanya. Ini terus berlangsung sampai pada akhirnya dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan tidak memiliki kesalahan. Kalau begitu, ujian adalah sesuatu yang baik bagi kita. Ujian adalah sesuatu yang baik bagi kita. Ujian mengandung perkara yang baik dan perkara yang buruk. Dan semuanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita adalah sebagai sebuah kebaikan, bukan keburukan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita jadi orang-orang yang miskin, maka sesungguhnya itu kebaikan bagi kita apabila kita mampu bersabar di dalamnya. Pun demikian kekayaan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kekayaan kepada kita, ini menjadi sebuah kebaikan kepada kita kalau kita bersabar di dalamnya. Karena ujian harus dihadapi dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wabashiris sabir, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ini yang kedua, pandangan Islam tentang kemiskinan. Selanjutnya yang ketiga, yang wurul Islamu ilal faqri ala annahu kaiqabi natijatin lil kufri awis syirki awil maksiyah waliyad billah. Islam memandang kemiskinan itu ibarat sebuah hukuman. Ibarat sebuah hukuman akibat perbuatan kufur, syirik atau maksiat. Ini tentunya membuat kita semua harus introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran, dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Ya. Karena bisa jadi kemiskinan yang dirasakan oleh banyak orang itu akibat dari perbuatannya dan hukuman yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Islam memandang segala sesuatu itu benar-benar adil, ya. Benar-benar seimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung hal ini dalam firman-Nya di Quran surat An-Nahl ayat 112. Qala Allahu 'azza wa jalla wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan sebuah kampung, sebuah negeri, di mana pada awalnya kampung dan negeri ini adalah kampung dan negeri yang aminah, mutmainnah, aman, nyaman, gemah, rifah, loh, jenawi. Ya, aminah, mutmainnah. Yati harizquha min kulli makan, rezekinya itu datang dari berbagai macam tempat. Ya. Dimudahkan, masya Allah. Ekspor impornya itu lancar, tidak tersendat. Perekonomian berputar dengan begitu dahsyatnya. Nah. Kemudian kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Namun ketika penduduk negeri dan kampung tersebut mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kelaparan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka dengan kelaparan. Bukan saja kelaparan, tapi juga wal khauf, dan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan, bima kanu yasnaun, akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Ketika sebuah negara, ini faktanya hari ini, ketika sebuah negara perekonomiannya menjadi sulit, ya, itu jarang yang pembahasannya sampai kepada titik ini. Jarang. Mestinya, ketika sebuah negara itu dilanda kesulitan dalam hal ekonomi, maka memberikan himbauan kepada seluruh rakyat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang yang sadar akan hal ini. Jarang yang sadar, jarang yang mengetahui bahwa kemiskinan ini bisa jadi hukuman yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atas kezaliman dan pelanggaran yang dilakukan. Nah, kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 160 Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibat. Harramna 'alaihim thayyibat uhillat lahum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran keboliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka kami tahan, kami haramkan perkara-perkara yang baik, uhillat lahum, yang sebelumnya telah kami halalkan. Yang baik jadi tidak baik. Yang halal dijadikan sebagai suatu yang haram. Kenapa? Karena kedzaliman. Kedzaliman itu bisa menjadi penyebab yang akan menghalangi sampainya rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan kehidupan seseorang menjadi sempit. Rezeki tersendat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka." Siapa saja yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat. Di surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan, keburukan, kejelekan ya di daratan dan di lautan, semua itu lantaran ulah tangan manusia. Nah. Jadi beginilah Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah ujian. Dan Islam juga memandang kemiskinan sebagai sebuah hukuman atas kekufuran atau kesyirikan atau kemaksiatan yang diperbuat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya, yang dzurul Islam ilal faqri ala annahu iradatun ilahiyah limaslahati ibadihi. Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba. Jadi kita dibimbing oleh Islam untuk, bahasa kerennya itu, positive thinking. Berpikir positif. Berpikir positif soal kemiskinan. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menetapkan kemiskinan itu karena ingin memberikan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Di dalam firman-Nya di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi." Seandainya Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya semuanya, labaghaw fil ard. Tentu mereka akan melakukan tindakan yang melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rezeki, menurunkan rezekinya itu dengan ukuran kepada siapa yang dikehendakinya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu keadaan hamba-hambanya. Nah, ada orang-orang yang memang ditakdirkan miskin oleh Allah. Tapi itu sebagai sebuah kebaikan baginya. Karena itu, kita harus tetap khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi orang-orang yang miskin. Kita harus yakin bahwa ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau seandainya kita menjadi orang kaya, belum tentu kita akan seperti sekarang mengenal Islam, mengenal hidayah, mengenal sunnah. Ya. maka bersyukur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan saya dalam hal dunia seperti ini. Saya yakin bahwa ini sebuah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau seandainya saya seperti si fulan yang kaya itu, saya akan sesat. Hidup saya tidak baik. Saya tidak akan mengenal Islam. Jadi harus sampai ke sana berpikirnya. Ya. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk hambanya, itu sebagai sebuah kemaslahatan. Ya. Sebagai sebuah kebaikan. Dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan hadis qudsi, inna min ibadi man la yuslihuhu illal ghani. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang dia tidak akan baik keadaannya kecuali diberi kekayaan. Maka Allah beri kekayaan kepadanya. Ya. Walau afqartuhu la afsadat alaihi dinahu. Seandainya aku jadikan dia sebagai orang yang miskin, tentu dia akan merusak agamanya. Wa inna min ibadi, dan sebaliknya ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, man la yuslihuhu illa al-faqr. Ada yang tidak akan baik keadaannya kecuali kalau menjadi orang-orang miskin. Walau agna itu, kalau seandainya aku berikan kekayaan kepadanya, la afsadat alaihi din. Tentu akan rusak agama. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala khabirun, basirun, maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hamba. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang memiliki kita adalah Allah, yang tahu keadaan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu keadaan setiap hambanya. Karena itu jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Di antara sebagian hambanya, dia akan menjadi baik ketika diberi kekayaan. Andai miskin, dia tidak akan baik. Bukankah itu kasih sayang dari Allah? Jelas. Kasih sayang dari Allah. Adanya yang miskin, adanya yang kafir, itu semua adalah kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Tanpa terkecuali. Karena itu di mata Allah azza wa jalla sama, tidak ada status yang membedakan antara yang miskin dan yang kaya. Kekayaan dan kemiskinan, semuanya sama. Allah hanya melihat iman, ilmu, amal saleh dan takwa. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kepada mereka yang mengkhawatirkan dan sangat takut akan kemiskinan, perlu untuk mengetahui tiga hal penting. Termasuk kita ya, kalau kita mengkhawatirkan dan menakutkan kemiskinan menimpa kita, maka kita harus mengetahui tiga hal yang sangat penting. Sebagai pegangan dasar dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Apa itu? Yang pertama, an-rizqa biyadillahi wahda. Rezeki itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, pasti akan datang. Pasti akan datang. Tidak akan pernah hilang apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita. Tidak akan pernah hilang satu dirham pun, satu dinar pun, bahkan lebih kurang daripada itu pun tidak akan pernah hilang. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan datang menghampiri kita. Tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan tidak akan terlambat datangnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan sesuatu dari rezeki untuk kita, maka tidak akan terlambat datang. Tidak akan terlambat satu jam, tidak akan terlambat satu hari, tidak akan terlambat kurang dari itu. Alangkah pentingnya bagi kita untuk merenung, mencoba berpikir, mencoba memahami. Pernahkah kakek-kakek kita yang sudah mendahului kita dalam hidup, mereka sewaktu hidup tanpa rezeki? Ya. Demi Allah tidak. Kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang sekarang sudah meninggal, ya. Dulu ketika mereka hidup dengan rezekinya. Maka kalau seperti itu, kita pun menjalani hidup ini dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita hidup tanpa ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti yang akan hidup setelah kita, mereka hidup tanpa rezeki dari Allah? Jawabannya tidak. Mereka pasti semuanya akan hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya Allah telah mengingatkan hal ini, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini melainkan atas Allah tanggungan rezekinya. Kenapa takut miskin? Kakek-kakek kita dulu bisa hidup kok. Sekarang juga kita bisa hidup di dunia ini. Tidak perlu mengkhawatirkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita yang akan hidup setelah kita. Lu khawatir mana ya dunianya? Dijamin kalau mereka tetap hidup, melanjutkan kita, mereka akan hidup dengan rezeki dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu berpikir tentang bagaimana ekonominya nanti. Ya. Yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana agamanya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Ini. Jadi harus yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Gak ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini yang hidup tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Manusianya, binatangnya, binatang darat, binatang airnya, yang terbangnya, yang berlarinya, yang berenangnya, macam-macam, semuanya hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pun sama, pedagangnya, ya, pemerintahnya, saudagarnya, petaninya, semuanya hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita untuk mencarinya. Untuk menyambutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un." Fabtahu indallahi rizqa. Harapkanlah rezeki yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa'buduhu washkuruhu, tetaplah beribadah dan tampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena gara-gara ingin mencari rezeki, takut miskin, tidak mendekat kepada Allah. Waktu semuanya habis digunakan untuk mencari rezeki, menutupi kekurangan dalam hal dunia. Tidak ibadah, tidak bersyukur kepada Allah. Ini celaka, binasa. Allah tidak menyuruh kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Allah menyuruh kita untuk menyambut rezeki dengan cara mencarinya. Fabtaghu indallahi rizqa. Namun tetap wa'buduhu washkuruh. beribadahlah kalian kepadanya. Washkurulahu, dan bersyukurlah kepadanya. Tetap beribadah. Dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan dikembalikan. Karena itu, tenangkan jiwa. Ya. Tenangkan jiwa. Tidak perlu takut dengan yang namanya kemiskinan. Tidak perlu takut. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qana'atun bima yassarallahu ta'ala minar rizqi. Menampakkan qana'ah, penerimaan terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dari rezeki. Menerima sepenuhnya. Nah. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruzqa kifafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qad aflaha man aslama. Sungguh aflaha man aslama. Beruntung orang yang mengenal Islam, waruziqa kifafan, dan diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sifat qanaah kepadanya dengan apa yang telah diberikannya. Melalui hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tiga perkara kepada kita, tiga perkara yang menjadi kunci keberuntungan. Apa itu? Yang pertama, mendapatkan hidayah mengenal Islam dan hidayah di dalam Islam. Mengenal Islam, mengenal sunnah. Ini keberuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, mendapatkan rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup itu artinya yang yasuddul hajah, dapat menutupi kebutuhan. Bukan yang berlebih. Bukan maknanya yang kaya, tidak. Tapi rezeki yang yasuddul hajah, dapat menutupi apa? Kebutuhan. Nah. Ada sebuah hadis dibawakan oleh sahabat Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma tala'atish syamsu qat illa bi janbatayha malakan yunadiyani yasma'ani man 'alal ardi ghairat taqalain. Ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Kata Rasulullah, tidaklah matahari terbit melainkan di kedua sisinya ada dua malaikat. Yunadian, keduanya menyeru. Seruannya didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin. Apa seruannya? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, halummu ila rabbikum. Mari bergegas mendekat kepada Rabb kalian. Berbakti kepada Rabb kalian. Ma qalla wa kafa khairun. Sesuatu yang sedikit dari dunia namun cukup, itu jauh lebih baik. Mimma kathura wa alha, dibandingkan dengan sesuatu yang banyak dari dunia, wa alha, namun memalingkan, membuat binasa. Jadi malaikat pun tahu, bahkan menyeru untuk tetap bersemangat melakukan ibadah. Tetap bersemangat melakukan hal-hal yang baik. Karena persoalan dunia ini, meskipun sedikit, namun bisa cukup, itu lebih baik. Inilah yang dimaksud dengan ruziqo kifafan, diberi rezeki dengan rezeki yang cukup. Maksudnya yang dapat menutupi kebutuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang ketiga dari apa keberuntungan yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kekayaan itu bukanlah kaya dalam hal banyaknya harta benda. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah kekayaan itu gambarannya kathratul ard, banyak harta benda. Ya. Memiliki banyak barang, memiliki banyak stok ya, perbekalan, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi yang disebut dengan kaya adalah kaya hati. Hadis riwayat Muslim. Kemudian salah seorang salaf, Imam Muhammad Ibn Munkadir mengatakan al-qana'atu malun la yanfud. Qana'ah, sifat qana'ah. Menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan kerelaan dan keridhaan adalah harta la yanfud, yang tidak akan pernah usang. Tidak akan pernah habis. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, hal yang penting untuk diketahui yang ketiga adalah adamul khauf minal faqri fil mustaqbal. Tidak perlu mengkhawatirkan kemiskinan di masa yang akan datang. Tidak perlu mengkhawatirkan kemiskinan di masa yang akan datang. Entah itu kemiskinan yang menimpa diri, atau kemiskinan yang menimpa keluarga, kemiskinan yang menimpa anak-anak, kemiskinan yang menimpa kedua orang tua, kemiskinan yang menimpa saudara-saudara laki-laki, ataupun saudara-saudara perempuan. Tidak perlu khawatir, meskipun banyak dari pakar-pakar ekonomi saat ini yang mengatakan bahwa tahun sekian-sekian, perekonomian kita akan semakin sulit. Harga-harga akan mahal. Ya. Lapangan pekerjaan semakin sedikit. Nah. Ini pakar ekonomi yang berbicara. Tidak perlu terprovokasi. Tidak perlu terpengaruh. Sudah, kita anggap sesuatu yang lewat saja. Yang harus kita yakini adalah sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini, maka jaminan rezekinya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau yang disebutkan pakar ekonomi kan itu prediksi, ya. Tapi Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyelisihi janjinya. Sekalipun para pakar ekonomi itu sudah mengatakan seperti itu dengan melihat situasi mungkin ya. Kita tetap yakin. Banyaknya orang yang korupsi pun jangan sampai membuat kita bimbang. Ya. Santai saja. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan tidak akan habis dengan banyaknya orang-orang yang melakukan korupsi. Lah. Enggak akan habis. Banyak yang korupsi, korupsi dilakukan oleh pemerintah, akhirnya mencaci maki pemerintah, ya, menjelek-jelekan pemerintah, situasi semakin memanas. Untuk apa seperti itu? Bukan berarti kita merekomendasi para koruptor lah. Mereka melakukan sebuah kesalahan jelas karena mengambil harta dengan cara yang batil. Tetapi kita mesti sadar cara penanganannya tidak dengan cara anarkis, tidak dengan cara ribut-ribut, ya. Tidak akan memperbaiki suasana yang korupsi semakin hari semakin banyak. Kita harus tetap yakin rezeki Allah tidak akan habis walaupun ambisi para koruptor semakin hari semakin besar. Kalau kata orang Arab itu masih halak, ya. Artinya sudah, abaikan saja, tidak perlu dipikirkan. Nah. Jadi jangan sekali-kali mengkhawatirkan kemiskinan di masa yang akan datang. Akhirnya sekarang ini, betul-betul persiapan kan. Kalau terpengaruh dengan pemikiran yang seperti itu, seseorang kalau sudah terpengaruh dengan pemikiran bahwa jangan-jangan di masa depan nanti ini benar-benar terjadi kemiskinan, sulit ekonomi, itu akan membuat dia sibuk sekarang, ya, di masa sekarang sibuk. Semua pikirannya, semua waktu, semua tenaganya tercurah kepada persiapan dalam hal membangun apa? Ekonomi. Melupakan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan generasi yang memang bisa diandalkan dalam menopang dan membangun sebuah perekonomian. Lupa mendidik generasi muda dengan pendidikan apa? Agama. Ya. Ini akibatnya. Pendidikan-pendidikan di pesantren itu dipandang sebelah mata. Ya. Dilecehkan, dihina. Ini nanti gunanya terhadap bangsa dan negara itu dari sisi mana? Ya. Dilecehkan. Padahal sebenarnya bangsa dan negara akan kuat dengan adanya rakyat yang soleh. Ya. Gimana rezekinya? Gimana dunianya? Allah sudah menjamin kok. Mereka akan tetap hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari, kata Nabi. Sebagai apa? Nutfah. Sebagai setetes air mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian selama 40 hari berikutnya, ya, atau setelah 40 hari berikutnya akan menjadi 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya akan menjadi segumpal atau sekarat daging. Kemudian tsumma yursalul malaku, akan diutus seorang malaikat. Akan diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh. Lalu malaikat ini disuruh untuk menulis 4 perkara. Ini proses, ya. Proses penciptaan apa? Manusia. Nah, proses penciptaan kita dalam perut ibu seperti ini. Setetes mani, segumpal darah, sekarat daging, kemudian ditiupkan ruh. Setelah itu, malaikat disuruh mencatat 4 perkara. Apa yang dicatat oleh malaikat? Bikatbi. Yang pertama apa? Bikatbi. Bikatbi rizki. Mencatat rezekinya. Jadi semua bayi, semua anak yang terlahir ke dunia itu sudah ada bagian dari apanya? Rezekinya. Sudah ada bagian dari rezekinya. Bikatbi rizki. Ya. Wa ajalihi, dan ajalnya, menulis ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Syaqiyun aw syahidun. Kemudian juga ketentuan apakah nanti dia ini bahagia atau celaka. Dicatat oleh malaikat. Nah. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, la takhafu minal faqr. Jangan takut dari kemiskinan. Ya. Jangan takut dari kemiskinan. 3 perkara penting yang kita sebutkan ini langkah-langkah untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Ini langkah-langkah Islam untuk mengentaskan apa? Kemiskinan. Makanya saya katakan tadi kajian ini tentang kemiskinan ini tidak dipandang dari sudut ekonomi, ya, tapi dari sudut pandang apa? Islam. Bagaimana Islam memandang kemiskinan dan seperti apa solusi yang ditawarkan oleh Islam? Ya. Jadi jangan pernah takut dari kefakiran. Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengkhawatirkan kefakiran. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Fa wallah mal faqru ahsha alaikum." Demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan, demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. "Walakin akhsha alaikum an tubsat alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum." Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkannya dunia di hadapan kalian. Sebagaimana telah dibentangkan dunia tersebut kepada orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha. Akibatnya kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu, kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun melakukan hal yang sama, wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Akibatnya kalian celaka sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian juga celaka. Jadi Nabi tidak takut kepada kemiskinan. Nabi saja enggak takut kepada kemiskinan. Mengapa kita Muslimin yang katanya muttabi' lin nabi, pengikut Nabi alaihi salatu wasalam, kok takut kepada kemiskinan? Kita harus sadar bahwa kita ini tidak lebih dicintai oleh Allah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak lebih mulia dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak lebih afdol dari siapa? Dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam fi aishin yasirin qalil. Beliau menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan, kekurangan. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Laqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وَمَا شَبِعَ مِنْ حُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمِ أَحْدٍ مَرَّتَيْنِ." Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sudah meninggal dunia dalam keadaan beliau tidak merasakan kenyang dua kali dalam satu hari dari makan roti dan minyak simsim. Jadi dalam satu hari itu beliau hanya merasakan satu kali saja kenyang karena makan roti dan zait. Lah kalau kita ikhwan fillah rahimakumullah, masyaallah alhamdulillah, bakso bisa tiga kali. Jam 10 enggak bakso. Jam 1 enggak bakso diwae. Asar enggak bakso lagi. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasalam ternyata hanya satu kali saja beliau merasakan kenyang karena makan roti dan zait dalam satu hari. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam keadaan Nabi tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan. Lah kenapa kita yang alhamdulillah bisa makan tiga kali sehari dalam keadaan kenyang masih khawatir dengan kemiskinan? Ya subhanallah. Takut sekali tidak mendapatkan keuntungan dari satu hari karena ditinggal taklim, karena ditinggal datang ke majelis ilmu. Waduh, kerame-rame enak. Iya, jadwal taklim. Nah, jangan takut. Jangan takut. Kita harus lebih memprioritaskan untuk menyediakan waktu untuk Allah, untuk amal saleh. Insyaallah dengan itu Allah justru akan semakin memberikan barokah dari usaha yang sedang kita jalankan. Insyaallah ta'ala. Intansurullah yansurkum. Asal kita yakin. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita tidak akan berkurang ketika ada satu hari, dua hari di mana kita tidak bekerja karena menghadiri daurah di Jogja misalnya, ya, ada daurah, masya Allah, daurah ilmiah, kajian ilmu, memakan waktu dua hari hingga akhirnya kita tidak ada di toko atau kita tidak bekerja, kita tidak dagang. Ingat, rezeki yang ditetapkan oleh Allah tidak akan berkurang karena itu, justru bisa jadi bertambah. Ini masalahnya tinggal kembali kepada keyakinan kita. Kembali kepada iman. Kita tetap harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengurangi rezeki yang telah ditetapkannya kepada kita. Kita bekerja selama sepekan dari pagi sampai sore. Dengan bekerja sepekan 3 hari dalam sepekan 3 hari atau sepekan 4 hari akan sama. Akan sama. Penghasilannya sama. Oh, berbeda Ustaz. Sama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki bagi kita. Allah sudah menetapkan rezeki bagi kita. Walaupun mungkin dalam pandangan dan hitungan matematika kita ini akan berbeda. Tapi sebenarnya dari bulan ke bulan itu insya Allah sama. Tidak akan berkurang. Nabi alaihi salatu wasalam pun kan pernah menyinggung, mana qasat sadaqatun min malin. Harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Meskipun secara gambaran matematika kita akan berkurang, ya kan? 20 ribu dicanak 10, kantun 10 ribu deh. 10 ribu diambil, 20 ribu diambil 10 ribu, maka sisanya tinggal 10 ribu lagi. Tapi Nabi mengatakan, mana kasat sadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang. Ya, harta karena sedekah. Dalam hadis kunsi Allah mengatakan, anfiq unfiq, infakan hartamu, aku akan menginfakan kepada kalian. Aku akan menggantinya. Ya. Infakan hartamu, aku akan menggantinya. Janji Allah. Kenapa takut? Jangan sampai kemiskinan dan kefakiran ini sekali lagi mencegah kita untuk berbuat yang baik, beramal soleh. Banyak ladang amal, thalabul ilmi, dakwah ilallah, ibadah. Banyak sekali. Jangan pernah khawatir. Kita harus tetap memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Ahmad, beliau menuturkan, "Ma yuqadu fi baitin min buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam narun." Pernah di rumah, dari rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu api tidak nyala. Api tidak nyala. Ini gambaran bahwa keluarga Nabi tidak sedang memasak apapun, ya kan? Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Mendengar itu Urwah bin Zubair berkata kepada Aisyah, "Ya khalah, wahai bibi. Fa'ala ayyi syai'in kuntum ta'ishun?" Dengan apa kalian menjaga hidup kalian? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alal aswadain at-tamr wal ma." Pada saat itu kami bertahan hidup dengan kurma dan air. Kurma dan air. Sampai seperti itu keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, keluarga yang mulia. Seperti itu. Beliau hidup sederhana. Beliau hidup dalam keadaan kekurangan. Bahkan bisa dikatakan kalau dalam pandangan kita sekarang itu jelas-jelas kekurangan, iya kan? Nah, kurma dan air itu kalau kita dipakai buat buka saum. Ya. Setelah itu, wah yang lainnya, sudah. Itu baru muqaddimah. Muqaddimah. Setelah itu, subhanallah, bermacam-macam makanan. Sungguh besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Jangan sampai pandangan kita ke dunia, 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 dunia. Takut dari kefakiran, takut dari kemiskinan. Nah, jauhkan pikiran kita dari materialistis. Memandang bahwa dunialah, harta benda lah yang menentukan segala sesuatu. Para salaf, para ahlul hadis, mereka hidup dalam keadaan kekurangan. Namun demikian, luar biasa. pengorbanan mereka, ibadah yang mereka lakukan, sumbangsih mereka terhadap Islam, kita rasakan. Dalam keadaan kondisi kita lebih baik dibandingkan dengan mereka dari sisi kehidupan dunia. Ada di antara mereka yang sampai tidak punya pakaian kecuali cuma satu helai pakaian saja. Ya. Tapi toh itu tidak mengurangi semangat mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah, menyebarkan ilmu, berdakwah. Maka kita yang diberi berbagai macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih besar sumbangsihnya terhadap Islam ini, terhadap agama kita ini. Karena bimbingannya sangat luar biasa kita rasakan. Thalabul ilminya, dakwah ilallahnya, melakukan amal soleh yang lain, ibadah, ketaatan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai terpengaruh dengan tipu daya syaitan yang menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Ikhwan fillah rahimakumullah, nampaknya pembahasan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.